Politikas katra galā.
Action!
Filmēšanas laukumā šovasar skanēja angļu, latviešu un arī igauņu valoda, jo pie tā strādāja triju valstu režisori. Visam procesam rūpīgi sekoja līdzi stereogrāfs Guntars Graiksts, jo 3D formāts pieprasīja no radošās grupas atšķirīgu pieeju nekā parasta filmēšana. Guntars stāsta, ka stereogrāfs ir jauna profesija, ko viņš nedaudz apguvis Francijā, bet visvairāk viņš to izzina un pēta praktiski darbojoties.
No stereogrāfa uzdevums ir palīdzēt režisoram, operatoram izveidot tādu mizanscēnu, lai viņa ir pēc iespējas garšīgāka stereo 3D formātam. Jo tur ir starpības, tur ir dažādas lietas, kas ir jāievēro.
Bet aparatūra ir tā pati?
Vai? Aparatūra ir tā pati, tikai reiz divi.
Filmējot 3D, atšķirīga pieeja ir arī dažādām detaļām. Jābūt ļoti uzmanīgiem ar butaforiskām lietām. Tāpat laikā var droši iekļaut kadrā priekšmetus, kas standart filmā būtu traucējoši.
No standarta kino filmējot ļoti reti, ka kāds atļausies nolikt ar diviem dialogu partneriem, piemēram, puķu vāzi, tā ka puses seja ir aizsegta. 3D formātā to var darīt pilnīgi mierīgi. Tas ļoti labi izskatās, ļoti labi nolasās un akceptējams. Ir arī, protams, visādas citas lietas, kad ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar dekorācijām, tērpiem, dažādiem priekšmetiem, neņem jābūt īstenībā ļoti īstiem. Jo, ja tā ir dekorācija, to 3D daudz labāk redzēt, ka tas ir kaut kāds kartona gabals, nekā tas ir 2D.
Taču filma Rīga 2041 nav tikai jauno tehnoloģiju demonstrējums. Tas ir tikai līdzeklis, lai izstāstītu stāstus par Rīgu pēc aptuveni 30 gadiem. Filma veido vairāki savstarpēji nesaistīti sižeti, kas ataino nākotnes cilvēku laimes meklējumus, stāsta projekta mākslinieciskā vadītāja Astra Zoldnere.
Tā kopējā ideja ir tāda, ka cilvēki bieži jūtas nelaimīgi arī mūsdienās, un tā vietā, lai kaut kāds mēģināt risināt savas problēmas, paši tika izvēlēt kaut kādu mākslīgu līdzekļu, un šajā gadījumā tās ir dažādas nākotnes tehnoloģijas. Un šajos nākotnes stāstos, tad mēs redzēsim, kā viņiem iet izmantojot šīs vēl neeksistējošās tehnoloģijas.
Viens no filmas stāstiem būs par sievieti, kura strādā vintage automašīnu remonta darbnīcā un, lai justos laimīgi, ir pārveidojusi savu izskatu pēc visiem ideālākajiem standartiem, kas pēc 30 gadiem patiešām arī varētu būt realitāte. Kad cita stāsta varone savukārt būs dāma, kura par savu dzīves partneri izvēlas ideālo vīrieti, tikai viņš ir robotu vīrietis.
Var izvēlēties perfektu, piemēram, vīrieti, tāpēc, ka sadzīvē ar parastiem vīriešiem ir daudz problēmas, un tad sieviete mūsu filmas vienā no stāstiem izvēlās tā kā virtuālo vīrieti, kur viņu uztais perfektu. Viņš ir arī fizisks, taustāms un tā tālāk, bet viņš ir tā kā perfekts un interesanti pastīties, mēs vienmēr gribam tā kā perfektu vai ideālu, vai tiešām tas ideāls ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
Kā jau nojošam stāstos, netrūks arī humora un jautru detaļu. Līdzās latviešu režisoriem Didzim Eglītim un Kārlim Vītolam pie tā strādājusi arī igauņu režisore Trīna Rūmeta un rumāņu režisore Adina Istrate. Šodien Forum Cinemas būs filmas pirmizrāde, bet plašāks publikas vērtējumam tā tiks nodota janvāra vidū. Baiba Kušče, Latvijas radio.